9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Lakše je tražiti oproštaj nego odobrenje, rekao je bogati vlasnik rudnika. Iskustva pokazuju da se zagađenje ne može izbeći ni u pustinjama, ni u naseljenim mestima na plodnoj zemlji. Pardon, iskustva o rudarenju u naseljenim krajevima ne postoje. Srbija bi bila prva. Nacionalna strategija za životnu sredinu predviđa više novca, ali ekonomska nauka se još nije oslobodila navike da sve posmatra kroz profit. Monografija o velikom ratnom ostrvu u susret 20-godišnjici zaštite ovog predela izuzetnih odlika teži da ukaže koliko je značajno da se očuva i dalje razvija. Ugrožavaju ga divlji, divlja gradnja i divlje svinje, ali za to postoje rešenja. Priča se i o nekim pitomim, tašna-mašna ekipama i projektima za bogate. To bi već bio problem. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Опа-на, дверь в ад, опа-на.
Imali ste prilike prošle nedelje da čujete Nikolu Nika Lucića, koji živi i radi u Australiji, a poslednjih 30 godina radio je u rudnicima širom sveta. On je rudarski inženjer, ima iskustva u rudnicima litijuma, bakra, radio je i u Africi, i u Aziji, i u Australiji, i na Novom Zelandu. I ono što je najvažnije, njegovo mišljenje je da u Gornjim Nedeljicama i u okolini Loznice ne treba kopati. Mnogi koji se bave ovim poslom, pa i oni koji se ne bave, kažu ako već imamo tih sirovina, zašto ih ne eksploatišemo mi, na primer kao što je to uradila Norveška.
Norveška je bila jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi 60. godina. Jugoslavija im je slala lekare i inženjere na ispomoć. Toliko su bili nerazvijeni i siromašni. Onda su otkrili naftu u tom njihovom Severnom moru i brže bolje su se Britanci i Englezi ponudili da eksploatišu tu naftu za njih. Posle dugog većenja rekli su ne, sami ćemo. Sada su najbogatije zemlje. Zaključak donesite sami.
A zašto Australija ne eksploatiše svoje sirovine, nego ih izvozi u Kinu?
Ja bih volio da znam odgovor na to pitanje, pošto sam ga ja postavio više puta, ali ga nisam dobio. Lagano se okreće ka tome, zbog te ucenjivačke politike Kine, koja je u zadnjih 6 godina zatvorila bezbroj rudnika. Šta se desi u stvari u tim slučajima? Počnu da kupuju masovno, naprave skladišta i onda naglo obore cenu. I onda se iste te kompanije koje su kupci pojave i žele da kupe rudnik litijuma za nekih 10% od njegove prave vrednosti. Na svu sreću Australija ima takozvanu državnu antikorupcijsku komisiju. I to se recimo konkretno desilo s ovim rudnikom Bald Hill, gde se kineski kupac pojavio, hteli su to da urade, proces je trajao preko 2 godine, da bi na kraju rekli ne, to ne može. Interesantno u tom slučaju je recimo jedan od inženjera koga smo imali na tom rudniku, kineski imigrant, u stvari bio insider koji je davao sve te informacije. Zašto se ne proizvodi u Australiji? Ja mislim da lagano počinju da se dozivaju pameti. Isto tako i sa rudom gvožđa, isto tako i sa drugim sirovinama. Jedino se zlato zaista proizvodi od početka do kraja zajedno sa rafinacijom. Odluka je, ja mislim, još uvijek politička. Australija zavisi dosta od Kine, a u stvari ne vide da Kina zavisi od australijskih sirovina.
Ono što bi trebalo od investitorskih projekata da štiti prirodu i okruženje su studije o proceni uticaja na životnu sredinu. I mi ovde u Srbiji sa tim uglavnom imamo problema, jer se ne zna tačno ni ko to radi, ni da li su ih te kompanije koje bi trebalo da rade posao, platile da urade studiju, što je malo kontradiktorno, i ko to odobrava i šta se posle sa tim dešava i kako je napisano i ko to kontroliše. I onda je na predavanju koje je Nikola Lucić držao u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bilo i pitanja u vezi sa tim kako se te strategije o proceni uticaja na životnu sredinu rade u Australiji.
Kod svih tih projekta se teži da se zaposle nezavisne konsultantske kuće. I normalno da bi neko potpisao te studije, bitno je da ima kvalifikaciju koja se zove competent person. Znači da bude član Australijsko-Azijskog instituta rudarstva i metalurgije, pored svoje struke i prakse, da bi imao pravo da potpiše. Ko odobrava? Postoji zakonska procedura ko odobrava, ali i tamo to nije potpuno transparentno. Nije.
I u ovoj jagmi za našim litijumom već neko vreme se govori o tome da je litijum, kada je u pitanju proizvodnja baterija, prevaziđen. Dakle, da postoje mnogo jeftiniji načini i oni koji ne ugrožavaju životnu sredinu.
Pa koja je alternativa? Barijumske, natrijumske baterije, to je alternativa. Jer kao što sam rekao, to je jedan od biznis modela liberalnog kapitalizma. Ajmo da prodamo staro, ne bi li istom kupcu posle prodali novu tehnologiju. A nikog nije briga zašto u tom procesu zagađujemo dva puta. A evo jedno iskustvo, to zagađenje na rudniku litijuma. Par iskustava. Obično tim rudnicima koji su udaljeni, Australija u stvari cela leži na jednom akvaferu pijaće vode. I svaki put kad otvaramo novi rudnik u tim pustinjama, izbušimo neku dubinsku bušotinu, ne bi li našli vodu i onda reversnom osmozom koristimo tu vodu za piće, kuvanje, kupanje. Rudnik vođena, rudnik litijuma i radimo, naravno šaljemo te analize, uzorke za analizu obično u PERT. I desilo se je da dosta dugo kasne rezultati. Ja sam tad bio upravnik rudarske i geološke službe i onda sam to pojurio da vidim šta se dešava. Prošlo je dosta, skoro 3 nedelje, rezultati se ne vraćaju i na kraju ih dobijem, kažu, sede u direkciji u PERT-u. Dobijem rezultate i ta voda koju smo mi pili i koristili za kuvanje i kupanje je imala u sebi abnormalno visok procenat radona, radioaktivni gas. I kompanije, kao što to znaju da rade velike rudarske kompanije, isto to pokušala da sakrije od nas. Drugi primjer zagađenja na rudniku litijuma, kad se ispuni dozvola za ispumpavanje, discharge license, što sam rekao, i šta ćemo sad, ne možemo više da ispumpavamo vodu u tih 24 sata i šta ćemo dalje, proizvodnja sigurno neće da stane, i onda pumpamo tu vodu u cisterne koje idu po rudniku i obaraju prašinu. Desilo se je da je ta voda veoma velikog saliniteta, toliko velikog saliniteta da ako vas zapljusne i osušite se na onoj pustinskoj vrućini za nekih 10-20 minuta, odeća postane kao karton, tako da ne može da se nosi toliko veliki salinitet. I onda smo ispuštali, bio je prilazni put do rudnika, nekih zemljani put, nekih 17 kilometara. Jednim delom je bilo slano jezero, znači to je vegetacija koja se hrani tom slanom vodom, a dobrim delom puta je bila slatkovodna vegetacija. Naprskali smo to da oborimo prašinu više puta. Posle jedno 10 dana, svuda gde je isprskana ta slana voda, a da je slatkovodna vegetacija, 5-6 metara svake strane puta se osušila. Sve je bilo suvo. To je jedan od načina uništavanja sredine. Šta se opet dešava? Puno puta to ne sme da se radi. Ali puno puta su kazne daleko niže od profita koji se dobije ako se prekrši rudarski zakon. Tako da kompanije vrlo često idu na namerno kršenje zakona, ne bi li ostvarili profit. Vlasnik rudnika, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, neću da namerno da pominjem ime, na jednom od sastanka kaže sledeće. It's easier to seek absolution than permission. Šta to znači? Lakše je tražiti oproštaj nego odobrenje. I oni se vode time. To je korporativna politika, nažalost.
Inženjer geologije Aco Udicki postavio je pitanje kakva je situacija sa koncesijama u Australiji, kako je to rešeno i podsjetio je kakav status koncesije imaju kod nas.
Koncesije su od 2006. Ustavna kategorija, član 85, stav 2. Sva prirodna bogatstva, podrazumeva se sve rude, moraju da idu na koncesije. Znači sve ovo što je privatizovano je protiv ustava.
Postoji i novi biznis model koji sve više uzima maha, zove se profit share, znači deljenje profita. U Australiji je sve više toga. Znači vlasnici zemljišta koji nose rudna bogatstva se dogovore sa izvođačima radova i obično je taj profit 50-50, to je recimo nešto novo što se sada dešava. Znači ja sam vlasnik zemlje, ne radim ništa, izvođač radova radi, kontroliše sve troškove, snosi sve troškove, delimo profit 50-50. To je novo. To je novo i uzima maha i mnogo je bolje nego zapošljavati izvođača, podizvođača i tako dalje.
Na predavanju Nikole Lucića u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti bila je i naučna savjetnica Dragana Đorđević, autorka naučnog rada o uticaju istražnih radnji projekta Jadar na životnu sredinu. Ona inače ovih dana na poziv studenata u blokadi drži predavanja na fakultetima univerziteta širom Srbije, predavanja koja se tiču projekta Jadar i kaže da je prijatno iznenađena dočekom studenata, pažnjom sa kojom slušaju ono što im govori i posle toga gomilom pitanja pametnih. Sve će nam to biti potrebno, treba nam već sada, ali sigurno da će nam biti potrebno i u budućnosti.
Proučila sam sve rudnike u svetu, odnosno sve eksploatacije i salara, i spodumena, i pegmatita, sve što se radi u svetu i u Australiji i ono što se planira u Evropi. Ono što sam zapazila to je da su količine koje se rade u svetu uglavnom manje od onih koje se planiraju u projektu Jadar, količine litijuma, litijum hidroksida, litijum karbonata, da pored litijuma u Jadru bi se radio i bor, a kao nus proizvod imali bismo i natrijum sulfat, glauberovu sol. Druga stvar, nigde u svetu se na jednom mestu ne radi rudarenje, prerada i odlaganje opasnog otpada kako se planira u Jadru da se odloži u dolinama bujičnih reka. Nigde u Evropi se ne planira, odnosno samo na jednom mestu u Koruškoj se planira otvaranje rudnika za litijum za nekih 10.000 tona godišnje. U Jadru bi se radilo 58.000 tona godišnje litijuma plus 160.000 tona borne kiseline i ne znam koliko tona natrijum sulfata, ali u Austriji bi se samo vadila ruda, radio bi se koncentrat koji bi se vozio za Saudijsku Arabiju na preradu, a svuda ostalo bi se koristili već postojeći rudnici i postojeći kamenolomi i nigde se na jednom mestu ne bi radila i eksploatacija i prerada. Recite nam koliki je pritisak na životnu sredinu u naseljenoj, gušće naseljenoj Srbiji, u poljoprivrednoj zemlji, u vodnoj zemlji, sa tolikom količinom prerade i sa odlaganjem opasnog otpada u dolinama bujičnih reka.
Gospođo, nemam odgovor na to, jer ja to do sada nisam video. Ja nisam video preradu litijuma i eksploataciju litijuma u naseljenim oblastima, a bio sam na svim kontinentima.
Told you I was stronger than I looked, and I'd be like, got some dollars.
Govorili smo u prethodnim emisijama o ulaganju u životnu sredinu i izveštaju koji je uradila Koalicija 27. Sam naslov izveštaja vam sve govori, dakle malo para, malo muzike. I tu je kao jedan od najvećih problema istaknuto to da Fond za životnu sredinu ne postoji. On je radio nekoliko godina, lepo se pokazao, moglo je to da bude dobro, međutim, vrlo brzo je pretvoren u budžetsku liniju, a sve što ode u budžet slabo da dođe do životne sredine, a onda je i to ukinuto. Bilo je govora i o odnosu ekonomije prema ekologiji. O tome univerzitetski profesor Božo Drašković.
Kod nas ekonomska nauka dominantno ima pristup jedan koncepta tržišnog fundamentalizma u ovoj oblasti. Znači, mi pokušavamo da merimo u ekonomskoj nauci sve preko kamatnih stopa i input-output analize u ekonomskom koristi i troškova. Oni, ne kažem da nisu neophodni, ali nisu dovoljni. A tu postoji ne samo kod nas, nego mislim da je ekonomska teorija i ekonomska nauka u dobrom zaostatku i u svetu. Kad pogledate oblasti kada se objavljuju članci u časopisima, imaju taj ekonomski, to su uglavnom odnosi na pitanje resursa i teorije resursa. Imamo teorijski pristup i on datira već decenijama, da postoji nešto što se zovu eksternalije, odnosno društveni trošak negativnih uticaja na životnu sredinu. I tu se manje više u tom delu opisivanja doprinosa ekonomske nauke do sada uglavnom ograničavao i dolazio do tog nivoa. Nije išao dalje. Kada bi pokušali sada da operacionalizujete neki od segmenata fenomena negativnog uticaja na životnu sredinu i da ga prevedete u taj kvantitativni, odnosno kvalitativni aspekt, kvantitativno ćete izmeriti, pretpostavimo da ne bi bio previše uopšten. Ako postoji neki zagađivač koji zagađuje reku, vi to možete da izmerite šta je, kojim supstancama je reka zagađena. I rećete to je negativni uticaj na taj ekosistem i rećete da je to negativna eksternalija. I vi ćete izmeriti koliko je stradalo ribe ili već redom neki segmenta biodiverziteta. Ali nećete ići korak dalje, a to je kakvi su troškovi na dug rok i šta je potrebno uraditi i koliko podići ore kazne, naknade i ostalo, da prirodu vratite u pređašnje stanje. Odnosno da date dah prirodi da se samo obnovi u nekom vremenskom intervalu gde ona može da se obnavlja. Prema tome, mi nemamo razvijenu metodologiju da merimo taj uticaj, negativni efekat njegov i da ga kvantifikujemo. Postoji teorijski, još iz 30. godina prošlog veka, da je jednog engleskog i inženjer i ekonomista bio, mislim se zvao Hotelling, Hotellingovo pravilo, gde je pokušao da uvede kod eksploatacije uglja, kako raste eksploatacija, količina eksploatacije, i kada počne da opada, uz pretpostavku nemate nova ležišta, kako je potrebno da se posredstvom primene povećanih kamatnih stopa utiče na dinamiku eksploatacije određenog resursa. Znači, to su stvari koje su izazovi, ja sam samo pomenuo jedan, izazovi za ekonomsku teoriju i ekonomsku nauku. Da se oslobodimo, bar u nekim delovima, zarobljeništva koje imamo sa stanovišta monetarističkog pristupa, koji nam je potreban, ali nije dovoljan. Znači, tu je neophodna onda ta interdisciplinarnost, a to je rad i sa biolozima, i tehnolozima, i mašincima, itd., itd. Pa onda ćemo mi imati situacije gde će nama neki hemijski inženjer ili biolog reći da se on razume u ekonomiju, a ja kao čovjek koji se nešto razume, podlačim nešto, u ekonomiju ću biti spreman da se nešto razumem više u biologiju. To je ta zamka koja je loša i na koju se moramo naprosto nje pokušati da se oslobodimo. A još jedna refleksija. Prateći, meni se čini da daleko više imam iskustva i godina, da su nam daleko bolji ekološki pokreti nego što smo mi sami. Znate, to gledam, pratim, da taj deo znanja i empirije i pokreta je daleko efikasni, bolji, pokušava da izvrši pritisak na društvo da se neke stvari rade i nema ekološki pokreti, nemaju dobar odziv dodatne nauke. Ima dosta sposobnih ljudi u ekološkim pokretima, ali jedna sinteza sa teorijskom naučnim istraživanjima zapravo nedostaje. I to je kad je reč o visokom obrazovanju. Kada je reč o osnovnom i srednjom obrazovanju, morate razvijati kulturu. Bio sam jednog davnog kolegu zamolio da analizira programe, ali ne znam da li on to uradio ili završio negde objavio, a to je programe u osnovnom i srednjim školama koji imaju veze sa zaštitom životnom sredinom, ili je to pro forma, ili da li imamo suštinskog obrazovanja, to je jedno, ali je bitna i još jedna stvar koja nije samo formalno obrazovanje, nego razvoj kulture, ponašanja u odnosu prema okruženju. Od zagađenja, bacanja. Pogledajte beogradske ulice ili ulice po bilo kom delu Srbije. Ja imam pravo da kažem, ja sam deo tog kulturološkog miljeja. Mi ćemo baciti papir, bacimo konzervu, bacit ćemo što šta u okruženje, očekujući da to neko drugi otkloni ili da dobijemo sredstva od Evropske unije ili bilo koga da to otkloni. Dajte, molim vas. Postoji tu i vrlo jednostavan mehanizam, to je mehanizam rada u smislu kulturološkog, deteta, obučavanja od strane roditelja i svih ostalih, posticaja i nagrada da vodite računa kao nekada o skupljanju papira, jedan način, i drugi mehanizam koji se kombinuje, a to je kazne. Znači, ako ja namjerno ne vodim računa, ja moram snositi troškove višestruke koji će opteretiti mene kao pojedinca ili kao privredno ili fizičko ili pravno lice, da kada napravim određeno ugrožavanje prirode, da to moram platiti. Ali da moram platiti ne samo da se otkloni taj negativan efekat, nego moram platiti daleko više da finansiram da to neko drugi ne radi. I da to bude mekanizam progresivnog, hajde da kažem, oporezivanja, odnosno kazni, a da i onda to neophodno kanalisati u ove ekološke fondove i podrške svakako ekološkim pokretima i organizacijama.
Ekološke organizacije vrlo često rade posao države, dragocene su na terenu širom Srbije kada treba objasniti i uputiti građane kako da reše neki svoj problem. Dakle, to su i pravni saveti i mnogi saveti koji su preko potrebni, a ono što je za početak najpotrebnije je i ohrabrivanje. Sem toga, mnoge ekološke organizacije vrlo pedantno sakupljaju podatke. Naprimer, bivši ministar životne sredine, Goran Trivan, koristio je rado podatke ekološkog centra Stanište iz Vršca. O tome govori Mirjana Jovanović iz Beogradske otvorene škole, dakle o civilnim organizacijama i njihovoj ulozi.
Civilno društvo, ne samo kad govorimo o životnoj sredini, nego generalno u izgradnji jednog demokratskog društva je jedno od tri ključne karike, i, odnosno tri stuba, gdje imamo javni sektor, odnosno državni privredni sektor, odnosno kompanije, imamo civilno društvo koje ima tu neku specifičnu watchdog, odnosno posmatračku ulogu i treba da radi kao korektivni faktor u sprovođenju različitih društvenih normi. Kad govorimo o životnoj sredini, to je naročito izraženo u poslednjih par godina, gde vidimo da ekološki pokreti jačaju i sve su, da kažemo, glasniji kao odgovor na različite probleme u životnoj sredini. I ono što ekološki pokreti, sem stavljanja određenih tema na agendu, kako se to kaže, u ciklusu javnih politika rade, sem monitoringa javnih politika, izveštavanja o tome kako se one sprovode, rade i druge razne stvari koje su često podrška, zapravo trebalo bi da budu podrška državnim organima. Zapravo one često vrše različite istraživanja, prikupljaju ogromne količine podataka, rade određene poslove, na primjer u zaštiti prirode, koje bi zapravo trebalo da rade državni organi. Dakle, civilno društvo pruža usluge, jel, državnim organima, ali za to naročito poslednjih par godina ne dobije podršku. Mislim da 2020. i 2021. da nije bilo poziva, odnosno subvencija od strane Ministarstva zaštite životne sredine za organizacije civilnog društva. Ranije je to bilo redovna godišnja pojava gde su organizacije civilnog društva za različite vrste poslova mogle da dobiju sufinansiranje ili finansiranje. Međutim, to od 2021. toga nema. Čak i taj poslednji konkurs je bio ispraćen određenim, da kažem, nepravilnostima, gde su organizacije civilnog društva uradile analizu rezultata konkursa, gde je utvrđeno da su sredstva dodeljivane organizacijama koje nisu ispunjavale uslove konkursa. Tako da i ta podrška koja je dodeljena 2021. upitno je da li je zaista otišla na rad organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine. I to je veliki problem za naročito manje organizacije koje nemaju kapacitet da sarađuju sa velikim donatorima i da pišu i sprovode i upravljaju projektima koji su veći. Dakle, to su bili manje donacije koje su organizacije civilnog društva mogle da koriste i obavljaju rad za društvo. Pomenuli smo više puta da je u toku proces izrade nacionalne strategije zaštite životne sredine. I to u sistemu javnih politika u Srbiji je krovni dokument koji treba da odredi i definiše na koji način ćemo mi u narednih 10 godina da upravljamo životnom sredinom. Ministarstvo zaštite životne sredine vodilo taj proces izrade tog dokumenta uz finansijsku podršku što Evropske unije, što Švedske, što Švajcarske i tako dalje. I taj dokument je u završnim fazama. Mi smo kao organizacija civilnog društva, nekoliko nas iz koalicije 27, učestvovali smo u radu radne grupe koja je radila na tom dokumentu i paralelno sa tim procesom smo sprovodili, da kažemo, paralelne konsultacije sa širim krugom organizacija civilnog društva. Da smo pokušavali da uključimo što veći broj aktera u izradu dokumenta, onda kad je on još u samoj izradi. Dakle, taj proces je priveden kraju. U prvim fazama je urađena analiza problema po pet oblasti zelene agende i najveći broj problema ticao se zapravo finansiranja. Radne grupe po stubovima zelene agende su prijavljivale da nedostatak kapaciteta i nedostatak finansiranja je problem. Međutim, kad smo u narednim fazama došli do postavljanja ciljeva strategije, finansiranja zapravo nije bilo. Bilo je pet stubova zelene agende, onako kako su oni posloženi u samoj zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Insistirali smo na tome da ubedimo ministarstvo da je potrebno da se postavi poseban cilj koji nema veze što nije integrisan u zelenu agendu, ali je nama neophodan, koji će da reguliše ova pitanja. Pitanja finansiranja, pitanja kapaciteta, pa i pitanja obrazovanja. Postoje mere koje su tamo unete, koje se tiču kako formalnog, tako i neformalnog obrazovanja, dostupnost informacija o životnoj sredini i sve ove teme koje su zapravo horizontalne, bez kojih životna sredina zapravo ne može da se štiti. Neki uspeh tog procesa je da sada postoji šesti stub, odnosno šesti cilj strategije, u kome postoji jedan jasan indikator gde kaže da Srbija do 2033. će u zaštitu životne sredine ulagati 3% bruto domaćeg proizvoda, što mislim da je negde na liniji preporuka koje je čak i Fiskalni savet 2018. godine davao, da je to iznos sredstava koji bi bio adekvatan potrebama životne sredine. Takođe, u poredivim zemljama centralne i istočne Evrope ulaganje u životnu sredinu se nalaze na tom nivou između 2-3% bruto društvenog proizvoda. Mi iz koalicije 27 onako sa zemljom gledamo u taj pokazatelj, je tu ciljenu vrednost, jer strategija treba da se objavi na javnoj raspravi i nadamo se da će taj cilj ostati u strategiji nakon što se javna rasprava završi i da konačno imamo nekakav finansijski cilj koji će nam pokazivati kako napredujemo ka tome.
Non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore, spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte è per sempre, per le strade di Roma. E non fare la stupida stasera, tu non sei mai sincera, tu sei pericolosa, io so che morderai la mela, ma di noi cosa dire Begali fanno, che è durato troppo poco, cammino sui San Pietrini. Fino a quando non te trovo. Dammi un amore che c'ho nel cuore, solo una donna e una canzone, non conta niente, si cala il mondo, io mi ricordo solo di te. Dammi una mano, sì, non me moro, dammi una mano.
c'ho nel cuore soltanto te.
Io e te per tutta la vita, te lo giuro ma incrocio le dita. Sono il classico uomo italiano, amo solo mia madre Annarita. La domenica ti lascio sola, vuoi andare a cena ma c'è la partita. Tu mi aspetti nel letto nervosa, parli poco, fai la stranita. Poi mi tocchi, te ne fotti, fai più giù mi si girano gli occhi. Poi mi guardi, togli i tacchi, mentre ti fai i capelli raccolti. A te piace sbagliare, farmi del male, mi alzi le mani poi ti vuoi scusare. E so che perderò questo gioco, come a carte sei bravo a barare.
Dammi una mano, che c'ho nel cuore solo una donna. Una canzone non conta niente, si crolla il mondo. Io mi ricordo solo di te. Dammi una mano, sì, non me voglio. Dammi una mano, che c'ho nel cuore soltanto te.
Io ho sofferto per te, ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia. Mentre guardo la notte, per le strade di Roma.
Ecco.
Je per te svom predstavlja jedinstveno dečije izdanje Jovanović Jova pesme i snova. Uplovite u svet snova kroz čaroliju glasova sestara Gobović i dečijeg hora Slavujčići. PGP RTS. U prodaji.
Znamo da ti treba vetar u leđa. Zato ti MTS donosi moćnu ponudu telefona na čak 48 rata. Na tebe čekaju uzbudljivi Samsung, iPhone, Honor i Xiaomi modeli po sjajnim cenama. A tu su i nove MTS postpaid tarife sa stvarno neograničenim internetom. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Pozivamo vas na Veče muzike Sergeja Prokofjeva. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Vuk Ovoskajinen, violončelo. Dirigent Aleksandar Slatkovski. Kolarčeva zadužbina, 27. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Tihi šapat osmeha.
Pop jazz dama Irena Blagojević vam predstavlja svoj četvrti album Srebro i zlato u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Istraživanje pomenutog ekološkog centra Stanište iz Vršca pokazalo je da većina opština i gradova u Srbiji i ne zna koliki broj zaštićenih područja ima, tako da ima ih dosta i ovom prilikom bih htela da poručim strukturama, ajde malo se udubite, vidite šta vam je zaštićeno i čime raspolažete, pa se potrudite da to negujete i razvijete. Na sreću, Beograd zna tačno koja zaštićena područja ima. U aprilu će biti 20 godina otkako je veliko ratno ostrvo zaštićeno i u tu čast predstavljena je monografija Predeli izuzetnih odlika Veliko ratno ostrvo, koje su objavili javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd, koji inače je upravljač Velikog ratnog ostrva, i Zavod za zaštitu prirode Srbije. Cilj je da se ukaže na značaj ovog prostora, kao i na nastojanja da se Veliko ratno ostrvo kao područje od izuzetnog prirodnog i ekološkog značaja za Beograd očuva, sačuva i dalje razvija. Direktorka Zavoda za zaštitu prirode Branka Vujović.
Na teritoriji grada Beograda postoji 46 zaštićenih prirodnih dobara, svrstanih u nekoliko kategorija, a najviša kategorija zaštićena na nivou našeg grada je predeo izuzetnih odlika i ima ukupno 4 predela izuzetnih odlika, to su Gosmaj, Avala, Ada Ciganlija i Veliko radno ostrovo kome je posvećena ova promocija. Ne treba zaboraviti zaštićena staništa poput gljiva Ade Ciganlije, zimovolišta Malog Vranca i Veliko blato, takođe i spomenike prirode kao prostorne celine, zaštićene parkove Beograda, Pionirski, Akademski i Topčiderski, zatim šume Beograda, Košutnjak, Lipovačka, Vajfordova, Miljakovačka šuma, Zvezdarska šuma, Obrenovački zagran. Svakako treba istaći i spomenike prirode geološkog karaktera poput Mašinog majdana, zatim Miocenskog spruda na Tašmajdanu, Neogenog morskog spruda na Kalemegdanu, lesne profile u Zemlji i Batajnici, a na samom kraju treba istaći da postoji oko 20 spomenika kulture dendrološkog karaktera, botaničkog karaktera i reč je o pojedinačnim stablima koje su zaštićena na teritoriji grada Beograda. Predeo izuzetnih odlika Veliko ratno ostrvo je proglašeno kao zaštićeno prirodno dobro 2005. godine od strane Skupštine grada Beograda, upravljač javno-komunalno preduzeće Zelenilo. Ovo prirodno dobro je svojevrsna prirodna oaza u centru Beograda, faktički u centru Beograda, i predstavlja rezervat za ptice, 90 vrsta ptica koje uživaju status ili strogo zaštićene i zaštićene vrste živi na ovom ostrvu, a takođe i značajno riblje plodište.
Jedan od recenzenata ove monografije je Tanja Kukubat, na čiju inicijativu su uvedene ekološke pešačke ture po Velikom ratnom ostrvu.
Veliko ratno ostrvo je oaza prirode koja se nalazi u centru Velograda. Retko koji grad na svetu ima ovakvu oazu prirode u sred grada. Svi ostali gradovi su svoje rečne ade pretvorili u stovarišta, industrijsku zonu, luke i slično. Veoma sam ponosna što je grad Beograd, naravno inicijativu Zavoda za zaštitu prirode Srbije, 2005. godine odlučio da ovo ostrvo zaštiti. Ono se nalazi na sudaru dva carstva, dve civilizacije, dve kulture i delilo je kroz istoriju sudbinu naroda sa ovih prostora. Zato je tako žilavo i otporno. Bezbroj puta je devastirano i najčešće su ga ljudi devastirali. I bezbroj puta se oporavljalo i donosilo prirodu Podunavlja nazad. Ono raste i opstaje uprko svemu. Naime, svake godine u toku leta vi možete bukvalno iz buke Velegrada da zakoračite u relativno netaknutu prirodu i da uživate u svežini i čistoći. Veliko ratno ostrvo je laboratorija koja prečišćava vodu, vazduh i zemljište. Ono je nama jedan izvor pitke vode za ne daj Bože, što bi rekli. Naime, ova knjiga ima fantastičan značaj. Izuzetno sam zahvalna i čestitam od srca Zavodu za zaštitu prirode Srbije i JKP Zelenilu Beograd. Zašto? Ova knjiga predstavlja presek stanja prirode u ovom trenutku. Tu piše da je uredbom iz 2005. ostrvo zaštićeno. Tu piše čega ima. Tu piše šta ga ugrožava i koga ugrožava. S druge strane, ja pokušavam da dam doprinos time što svake godine vodim ekološke pešačke ture i trudim se da građanima približim značaj prirode, da u njihova srca ugradim to osjećanje ljubavi prema prirodi i osjećanje bliskosti i povezanosti s prirodom. Kroz te dečije radionice pokušavam da osvestim decu jer ekološki svesna bića nastaju u ranom, znači kao mala deca, u ranom stepenu razvoja. Zajedno sa Zavodom zaštitu prirode, koji uvek pruža podršku svim ekološkim i edukativnim turama, zajedno sa javnim komunalnim preduzećem Zelenilo Beograd, koji takođe pruža podršku, treba da učinimo mi, jer verujem da su ovde sve ljubitelji i zaštitnici prirode, sve što možemo da ovo ostrvo očuvamo, jer ono ima ogromnu prirodnu vrednost i svakog trenutka ta vrednost raste.
Prirodni faktori koji ugrožavaju Veliko ratno ostrvo su invazivne biljne vrste i rast populacije divljih svinja, a od strane ljudi to je nedozvoljena gradnja. Na promociji ove monografije rečeno da zbog pritisaka studio zaštiti zahteva reviziju i da se o tome razgovara sa upravljačem Velikog ratnog ostrva, javnim komunalnim preduzećem Zelenilo. Nije glasno rečeno, ali to se čulo poslednjih meseci, da se iz inostranstva već naručuju projekti za urbanizaciju Velikog ratnog ostrva. To su objekti namenjeni bogatima koji bi da uživaju u oazi. Svojevremeno su tamo bile predviđene neke žurke, pa zbog 90 vrsta ptica koje tamo žive, od kojih su mnoge zaštićene i strogo zaštićene, to je stopirano. Biće stopirano ako nešto postoji i ovo. Vule i Milovanka Pavlović na Velikom ratnom ostrvu imaju kućicu od 1989. godine, još iz vremena kada im je opština dala 30 ari zemlje, a oni narednih 10 godina plaćali porez.
Svinje se naselile prejedno možda 7-8 godina kad zbešao na velike poplave. Pa su došle i niko i nije dirao, ni mi, ni niko. Izdelilo, pokušali jednom da je uvate, nisu uspeli lovci, na tome ostalo. E sad, one se namnožila, ima stotine, 200, 300, koliko ima, niko ne možda nabro. I u grupama vide i po 20, 30, sinoć su bile, jutro su svaki dan pojedu voće, jedu sve, kidaju, lome, tuža se, obine su dve šljive osušile. Dunje kidaju, smokve, traže korenje, idu na Dunav pa jedu školjke, sad ima hoću Dunav daleko, pa vataju školjke i tako, ali štetu na veliku pravi, polomiše se, evo meni smoku pola, skaču jednom, koliko to matore, to je jedna po 200-350 kila, met matore krmač, i on kad nakad skočio na polomim Boga.
I grožđe su.
E sad da vidiš sve.
Svima, ne samo nama, svima.
Sad ćeš da vidiš na lice na mesto. Ovo moje ovde, ovo moje ne može da dođu tu baš do kuće, nije toliko pokvarene. Izvoli ovde. Pa ovo malo gaze, pa sam ugradio malo da imam cveća i malo ovo što je niklo, samo niklo, paradajz i tako. Pa ga zadržim, ajde, nešto, nek ima tu, kad tamo nema. Tu imam grožnje, više sam radio, to sinu da ugradio, jer pojedu Boga, saš da vidiš užasa, šta su napravili. Jebeš, mora se boriš, ali eto, što kaže, tu nema zakona, ne može da se iku me žališ, tu si pa na tuđem zemljištu, pa si ti da se ne prljaš, idi malo stazicom. Nije prljao, nego rose ima. E viš ovdje Dunja, e sad vidiš šta si jučer radi, pogledaj ovdje. Sve su skakali, ja dizom motku ne vredi i kidali. Ovo mi je smoku. Dovataju što god dovate, oni to...
Hvala.
Pa, dobćeš ti još koju sam onda. Eto, pričam, viš ovo, sve to je jako bjago ugrađivo. Vidite šta su radile sa grošćima. Sve je to poskakanje i podiranje i Boga pojedoš. Gladno, niko im ne mora zameriti.
Kažete da su one došle tek od onih poplava, pa gde su bile pre toga?
Pa gde su bile, bile valjda u Crvenki, bilo tamo, ko zna odakle su doplivale. Voda ih nosi i oni idu i onda srate. Tu je sad napravili stanište. Ovde su cvekla, bila dva reda, sve su izvadle, pojele i ono više ništa. E, pešu nisu dirale, šargarepu su izvade, ostave ne pojedu. A pograšljive. Sve su otkidale i osušile se mlade. A tek požegače prve godine bile rodile.
A šta su vam rekli kad ste se žalili?
Nikome se ne žališ, lepo to idemo ljudi naprijed. Samo da ti odaberem neku smokvicu. Pa šta su rekli? Nismo u stanju da to, sad kad ode Kobijak most, da li će da idu racija nešto da naprave, da smisle, niko ništa ne govori. E tako. Sad treba od Dunje da napravim slatko. Mm-hmm. Od grožđa ću, ako bude malo, da napravim malo rakije. I od Dunje, ali od Dunje slaba će biti, ovaj godina nije rodilo, prošle godine lijepo bilo. Mora da se eto od nečega, ne može sve kupiti. Pogotovo sad to skupoća.
Da.
Tako se živi ovdje, a svinje nam vidjela se.
A znači dođe. Vi ih vidite?
A pa kako da ne ovdje dođu, pomoć, evo to ovdje prolaze. Mm-hmm. Idu tamo kod komšije, vidi njemu su sve grožje pojeli.
Ali, i bilo građeno. One su opasne.
Pa, ako nagaziš i zmije, ona što jesi. Ako te ona vidi, ona povini. Tako i svinje. Ako dirneš njihno prase, onda si na grajicu. Te pojede ko ništa, ako ne diraš, neće nikad.
A kuca kako reaguje kad one nađu?
Beži. Ide ko bi jak po juri. Kad one pođu, one ne tretiraju ništa, on pobegne kod nas na terasu, pa laje. I tako uveč oko 9 sati, pola 10. I ništa, pametno je. Čubi ga pojela. Jedna je terijer se gore napalo, kada otkidula ga skroz krmač. A ovo bilo malo bezobrazno, kučence i šta će. Pa ga gazda prenese ovu da odnese ga lekaru da ga šiju.
A kako su ptice, pošto ovo njihovo
pa, ostrovo? Pa pravda ti ga ima ptičica, ima lepo, uvijek se najljepše čuju, pevaju. Uveče poneki se javlja kos. A dole na kraju ima stanište bio orlovi. Sad lete ponekad sa ove godine, ništa nisam vidio, da li su još tamo. Labut se bio povredio, pa sam ja mjesec dana ga čuo u malom košincu dok mi je ozdravio. I posle svaki dan mi dolazio tu na hranu. Posljednje godine ona nije valjda našao neku partnersku i sad dajem svima, pa ne znam ko je on, više nema da se izdvaje.
Je li ne dira životinje ovdje niko, pogotovo ptice?
Ba ko bi šta bi dirao, ima fazana, njih diraju svinje. Pojedoše i Boga, ima kune koje vate te jaja im uništavaju i golube, najžalije mi golube dođu jadni i je prošli put lasica jedno izbaci od ozdo, ona jadna se ubilo i uginulo golubče, divlje golube i tako. A inače u vranama ne može niko ništa, svrake to nije ima i tako.
Snalazimo se ovdje. Lepo nam je, pa onda dolazimo, pa svinje, nema veze.
Znači, ti ćeš kafu, a ja ću rakiju.
Dobar dan.
Dobar dan. Ovo je naša i doktorica i komšinica i sve.
Kafić.
Ođa sedneš.
Neću umorno sedneš, samo da spustimo.
A čekajte, ovde može da se, znači, kupi legalno, da se kupi zemlja ili...
Legalno, ne može, ništa.
To je opštinsko, to nije ničije.
Legalno, ništa. Divlje se
radi. I onda ne divlje, to može samo divlje kupiti, ništa.
Ko ima para da baca, i više ovaj čovjek, vidit ćeš tu sad šta je napravljeno.
Jer ovaj, na primjer, i on je kupio ovaj ovde. On je isto kupio, koji je imao i dao mu njegovo uverenje koje smo nekada imali od opštine. I plaćali i porezu i sve. Eto, ta parcela na njega se vodi i on prodao. A sad neko da dođe i da zakupi, nema.
Može dođe, ali kupi od Nina Divlje. Od Nina Divlje grade.
Ali da zakupi od opštine ne može.
Neko me dozvole, neko ima veze, ovaj dečko, on tu došao, sad došao od sad, zaradio još neki dinar, pošto su ovi napravili, sad će i on, neće moći niko da mu zabrani. Ali sve je na divlje.
Pravo na divlje.
Vlasti nas niko ne dira.
Ali pravo da vam kažem,
smetamo, smetamo.
89. smo došli od onda, svake godine sele i još nisu iselili.
Ovo ti je lukata šlama, to smo dobili seme. To je onaj što ide ovako 4-5, vidjela si negdje u selu, jesi vidjela one luke? E, to sad, ono, i sema je izađe i sad treba ga posejemo. Sutra prešto tako napravo se da imamo mladog luka.
Onda imamo i u jesen, kasno u jesen mlad luk i u proleći imamo. Ako svinje ne pojedu i pogaze.
Ali bi se možda nešto rešilo da im se napravi nešto ono da, kao bimo, za jel, ono
da se ono ogradi, da im se... jedan deo imaš tamo do Save, da i... imaš vej da, čak bi i učestvovali, da i ponekad dajemo sredstva da bacamo kuruz, bilo jedno stanište, napravili kobjak da i povataju. Me i tim nisu napravili su glupost i tako da ispalo bez vese.
To je divlja, to teško može
upratiti. Ima ona strana cela je slobodna. Tamo je šum, gde one žive, da im je stanište i sve. Sad se preseli ovdje u žvunje. Kad neko umre, plaća ostane ovakav. I onda ako neko kupi, onda pravi onako kuću. Znači, sve može i sve ne može. Eto, da znaš, i ti znaš o tome, dok si u tom poslu, sve znaš.
Ove, ali se vi plašite divljih svinja, pošto svuda su ovde table, da svi prolazimo...
Ali danju ne zalazi da bi se plašio neko. A noću ne izilazim, nemam gde. Pa videli ste jedno gde su rirljale. Onda ovde prolaze non stop, idu na Dunav. Piju vode, školjke jedu i snalaze se. Divljač koji hoće da živi, koji mi što živimo. A mi smo na njihovu teritoriju.
Ne, oni su došli na našu.
Ne.
Jesi, mi smo prvi bili, oni su posle doplivali.
Evo, nije bilo i srndaći ovde. I to dosta je bilo.
Poplava je uništila.
Pa poplava je njih uništila. Jer poplava je bila velika i onda one nisu mogle da prežive. Ove preživeše poplave. Divlje svinje. A one nisu mogle. Trkavali su, tamo su nalazili, dole nalazili.
I kod juge su prelazile, ove preplivale, jadne. 2006. sve bilo gore pod vodom, dočelo. Malo je za 10 cm ovde i Novi Beograd i Zemun. A sreća digle su nasjep i tako je.
Bilo je
na spratu. Pa ono sve je belo, bilo pod vodom, sve sam kaučio od ozgubacije.
Drveće se nije vidlo, preko drveće čamcima su išli.
I preko ove kuće ću sve čamcem, dođem i popijemo i šamca, kafu i idemo kući.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje. Thank you.